Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na ozemlje Poljske priletela raketa in ubila dva človeka. V NATO se strinjajo, da ni šlo za nameren napad.
Ukrajina še naprej tarča obsežnih ruskih zračnih napadov. Položaj je zapleten, je opozoril politični analitik Maver.
Ob mnogih podražitvah telekomunikacijskih storitev potrošniki oškodovani, opozarja Verbič. Bo prišlo do tožbenih postopkov?
V zadnjih letih zaradi epidemije COVID-a odkritih manj rakov, zlasti raka dojke in prostate.
Ustavni sodnik Jaklič na Akademiji ob Svetem Stanislavu opozoril na potrebo po katoliški univerzi.
Vreme jutri bo suho, a precej megleno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Se napetosti na vzhodu Evrope stopnjujejo? Poljsko je včeraj pretresla eksplozija. Odkot je priletela raketa, ki je v vasi Pševodov zadela skladišče z žitom in ubila dva človeka, je vprašanje, ki mu skušajo priti do dna vse upletene strani. Potrjeno je, da je bila ruske izdelave, a to še ne pove, kdo je zakrivil incident. Veliko držav v tem delu stare celine ima namreč podobno orožje. Prve ugotovitve celo kažejo, da je raketo v zrak poslala ukrajinska obramba, da bi preprečila ruski izstrelek. Mednarodna skupnost je v odzivih za zdaj zadržana, slišati je pozive k podrobni preiskavi in predvsem k umiritvi razmer. Tega si želijo tudi sami Ukrajinci. V zadnjem času se namreč spet vse pogosteje zatekajo v zaklonišča, saj se neprestano oglašajo sirene, ki naznanjajo nevarnost ruskih napadov. Prispevek Helene Križnik.
Incident je vzbudil zaskrbljenost, saj bi lahko pomenil vstop NATO v vojno, ki jo je pred slabimi 9 meseci v Ukrajini začela Rusija. Poljska je namreč članica Severnoatlantskega zavezništva. V Bruslju so se do poldne na izrednem zasedanju zbrali stalni predstavniki članic. Preiskava incidenta še traja, počakati moramo na njene izsledke, ampak za zdaj ni nobenih znakov, da bi šlo za nameren napad ali da Rusija pripravlja napad na katero od članic NATO, je po srečanju povedal generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg. Podobne informacije je že prej javnosti posredoval tudi predsednik ZDA Joe Biden po nizu varnostnih sestankov, ki jih je imel s svetovnimi voditelji, zbranimi na vrhu skupine G20 na Baliju v Indoneziji. Strinjali smo se, da podpremo poljsko preiskavo. Zagotovil bom, da ugotovimo, kaj natanko se je zgodilo, glede na pot, ki jo je opravil strelek, je malo verjetno, da je prišel z ruske strani. Kijev je namreč sprva s prstom pokazal na Moskvo, ta je kakršnokoli povezavo z eksplozijo odločno zanikala. Poljska je sicer povečala stopnjo pripravljenosti dela svojih oboroženih sil, a njen predsednik Andrzej Duda ocenil, da je šlo za osamljen incident. Premier Mateusz Morawiecki pa je državljanom sporočil, naj ostanejo mirni. Po predhodnih analizah bi lahko šlo za raketo ukrajinskega protiletalskega sistema, izstreljeno za obrambo ukrajinskega ozemlja pred ruskimi napadi, ki so se v zadnjih dneh še ukrepili, je pojasnil generalni sekretar NATO.
But let me be clear. This is not Ukraine's fault.
Ampak naj jasno povem, ni kriva Ukrajina. Temeljno odgovornost nosi Rusija, saj nadaljuje nezakonito vojno proti njej, je bil še odločen Stoltenberg. Zagotovil je, da bo NATO nadaljeval posvetovanja. Vsa Ukrajina, kot rečeno, je medtem še naprej tarča ruskih sil. Osredotočene so na objekte kritične infrastrukture, a ne prizanašajo niti stanovanjskim zgradbam.
Pred torkovim napadom je bilo po celi Ukrajini uničenih okrog 40% vseh energetskih sistemov, da ne govorimo sedaj po torkovem napadu, celi severni del Ukrajine je bil brez elektrike in je še vedno.
Nam je povedala sodelavka Caritas v Ukrajini, Slovenka Mira Milavec, ki smo jo poklicali v Kijev. To v državi močno občutijo.
Ko ni elektrike, ni interneta, ni ogrevanja.
Temu se je, tako Mira Milavec, ljudje prilagajajo in živijo bolj skromno. Z velikim pomankanjem so se zadnje mesece soočali v Hersonu, ki se je prejšnji teden le otresel okupatorja.
res vidim, kaj pomeni za te ljudi živeti v tem strahu, po tem, ne vem, če lahko rečem, diktatorskemu režimu. In ne glede na to, da nimajo nič, ker res so brez vsega, mogoče imajo nekatere zaloge hrane, no to je tako veselje, da so svobodni.
Politični analitik dr. Aleš Mavar je v oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril, da umik ruskih enot iz tega mesta pušča nekatera odprta vprašanja.
Mogoče je tukaj vendarle v ozadju še vedno prepričanje številnih o neomajni moči ruske vojske, češ ne bi se oni umaknili, če ne bi imeli česa za bregom. Mogoče pa gre, kot upamo, seveda predvsem zato, da se je ruska vojska in zlasti seveda Putinov režim enostavno precenil in da je ukrajinski odpor dal vidne sadove.
Lahko bi šlo za neke vrste prelomnico, ob kateri bi se dalo razmišljati, kako naprej, je še ugotavljal dr. Aleš Mavar, saj je celoten položaj zapleten.
Rusija ne more izstopiti iz vojne, ker ni ničesar dosegla, to je popolnoma jasno. Ukrajina pa seveda tudi ne more tvegati premirja v nekem položaju, ko je še vedno toliko njenega ozemlja okupiranega.
Rešitev po njegovih besedah vodi le skozi Moskvo.
Se bojim, da bo najkrajša pot tista, ki bo pripeljala do zamenjave vrha v Kremlju, ker mislim, da sedanjim vrhom nekega dogovora, ki bi se ga držal, ne more biti in tudi kakršnakoli stabilnost seveda ne pride poštev.
Je v oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril dr. Aleš Mavar. Dogajanje na vzhodu Evrope budno spremlja tudi papež Frančišek. Ljudi dobre volje je povabil k molitvi, da bi Gospod spreobrnil srca tistih, ki še vedno stavijo na vojno.
V Sloveniji so se zaradi incidenta na poljsko-ukrajinski meji sešli člani ožje sestave Sveta za nacionalno varnost. Na neuradnem posvetovanju so ugotovili, da ni nobene potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti, je sporočil premier Robert Golob. 76-letni Donald Trump se bo leta 2024 znova potegoval za položaj predsednika. To je včeraj napovedal na svojem posestvu na Floridi. V približno uro dolgem govoru je demokrate označil za poražence vmesnih volitev pretekli torek in dodal, da Joe Biden ne bo dobil dodatnih 4 let. Republikanska stranka je ob njegovi napovedi razdeljena. Trump ima svojo volilno bazo, ne pa tudi medijske podpore. Rupert Murdoch svojo medijsko mrežo Fox je že nakazal, da ga ne bo podprl. Naklonjenost je izrazil 44-letnemu guvernerju Floride Ronu DeSantisu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Že nekaj let smo priče stalnemu dvigu cen storitev telekomunikacijskih operaterjev in ker gre za enostranske odločitve, to pomeni oškodovanje naročnikov. Na operaterje je zato vse slovensko združenje malih deležnikov naslovilo izvensodne pozive, kot pravi take prakse, in povračilu 200 milijonov evrov domnevno preplačanih računov. Če rešitve po mirni poti ne bo, bodo v sodelovanju z odvetniško pisarno Jereb vložili odškodninske tožbe. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
V Vseslovenskem združenju malih deležnikov so o pregledu stanja ocenili, da slovenski telekomunikacijski operaterji Telekom, A1, Telemach in T2 vzpostavljajo nepoštene pogodbene pogoje v naročniških pogodbah, ki jih sklepajo s potrošniki. Očitno je cenovna politika teh podjetij sporna, je bilo razbrati iz današnjih besed na novinarski konferenci.
Telekomunikacijski operaterji se poslužujejo poslovne prakse enostranskega zviševanja cen brez da bi podali razloge za zviševanje cen. Takšna praksa je nezakonita in predstavlja kršitev zakonodaje za varstvo potrošnikov,
je dejal odvetnik Domen Peperko. Skupinski tožbi se lahko pridružijo vsi, ki so sklepali pogodbe v zadnjih 5 letih, ker gre za skupinsko zadevo in bo zadej odvetniška družba, stroškov s postopki posamezniki ne bodo imeli.
Kako pa je z odškodnino? Kdo je do nje upravičen? O tem Petra Jereb.
Vsi naročniki fiksne telefonije, televizije, mobilne telefonije in interneta. Stranka v teh postopkih je VZMD, torej potrošniki niso stranke v postopku, se pa lahko pridružijo k prejemu odškodnine, tako da se prijavijo na spletni strani VZMD, kjer izpolnijo zelo enostaven spletni obrazec in bojo evidentirani kot bodoči prejemniki odškodnine.
Višina odškodnine se razlikuje glede na pakete, ki jih ima posameznik, je pa v tem obdobju v nekaterih primerih prišlo celo do povišanja stroškov za telekomunikacijske storitve v višini do 70%. In še sklepna misel predsednika Vseslovenskega združenja malih deležnikov Kristjana Verbiča.
Želeli bi si konstruktiven pristop k reševanju teh vprašanj. Mi smo namreč prepričani, da vse pravne podlage, razlogi in prakse s tem v zvezi so jasni in na naši strani.
Verbič upa na rešitev spora po mirni poti. Doslej so poslali izven sodne pozive trem operaterjem, kot zadnjega bo dobil še te dva. Stekli so tudi že predhodni pogovori s podjetji.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zbor za republiko poziva k zaščiti slovenske kulture pred komercializacijo Ljubljane.
Svetovni dan KOPB, pomembni sta preventiva in vzgoja mladih.
Šport, slovenska ženska rokometna reprezentanca čez nekaj minut v Stožicah z Madžarsko.
Prometno-informacijski center.
Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ivančna, Gorica, Radohova vas, Bič. V Vrhpolju je promet urejen izmenično enosmerno. Na cestah od Ljubljane proti Snebrju ter proti Škofljici in Brezovici so popoldanski zastoji. V Novem mestu na cesti proti Metliki ter od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod proti središču mesta prav tako zastoj vozil. Na Dolenjski avtocesti je med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje proti Ljubljani zaradi ovire zaprt del pospeševalnega pasu. Na Gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke pa bo do petka do 8 ure promet potekal izmenično enosmerno zaradi del pred predorom.
Lokalne volitve 2022.
Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je še danes možno oddati prijavo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Prav tako do danes lahko tisti, ki jim je bila oduzeta prostost, sporočijo, če želijo prihodnjo nedeljo na referendumih glasovati po pošti. Medtem se kampanja pred lokalnimi volitvami v teh dneh stopnjuje. Oglasil se je tudi Zbor za republiko, več Marjana Debevec.
V Zboru za republiko ob peti zaporedni kandidaturi Zorana Jankovića za ljubljanskega župana ugotavljajo, da se v zgodovino mesta ne bo zapisal samo po trajanju svoje oblasti, ampak tudi po odsotnosti osebne morale, politične higijene ter osebne in splošne kulture. Spomnili so na afero zaposleno v lekarni, pa tudi na nepokop ižanskih Romov. Prepričani so, da dosedanji župan prezira svetost življenja, s svojimi političnimi nastopi pa razpihuje nestrpnost in sovraštvo. Starejšim je zaradi urejanja mestnega prometa okrnjen dostop do trgovskih in gostinskih lokalov, do tržnice in cerkva. Opozorili so tudi na zdravstveno oskrbo meščanov, ki je tik pred zlomom, in na dejstvo, da ni dolgoročne ureditve železniškega in cestnega prometa. V Zboru za republiko so prepričani, da je Zoran Janković odgovoren za trajno ogrožanje temeljev Uršulinske cerkve, za neizgradnjo Nuka 2, za propadanje stadiona, ki je del Plečnikove dediščine, za onemogočanje delovanja zgodovinskega arhiva Ljubljane ter za spodkopavanje možnosti kulturnega delovanja in uveljavljanja mladih. Opozorili so tudi na gradnjo podzemne garaže na tržnici, kar ne onečašča samo za Slovence svetega kulturnega prostora, kjer je stal nekdanji ljubljanski licej, ampak tudi na odnos do tamkajšnjega nekdanjega pokopališča, ostankov stare meščanske arhitekture ter obrambnih naprav. Zato meščane in slovenske državljane pozivajo, da pred županovo komercializacijo Ljubljane zaščitijo njeno največjo žrtev, slovensko kulturo v najširšem smislu besede.
Poslanec v Evropskem parlamentu in sopredsednik Evropske zelene stranke Tomas Vajc je na obisku v Sloveniji izrazil podporo Evropske zelene družine stranki Vesna na lokalnih volitvah. Sodeloval je tudi v razpravi o problematiki sežiganja odpadkov in onesnaženosti zraka v prestolnici. In pri tem poudaril.
So Vesna is in the moment very much representing the green electorate here in Slovenia.
Vesna trenutno zelo dobro predstavlja zeleno volilno telo v Sloveniji in za nas je zelo pomembno, da ima to telo tudi svoj glas in možnost volilne udeležbe ter tudi izvolitve. Pričakujem, da bo na volitvah tudi Slovenija dobila vse kakšnega zelenega župana.
In kaj pred volitvami obljubljajo kandidati za župane v mestnih občinah Velenje in Kranj? To boste lahko slišali v današnjem mozaiku dneva ob 18. uri. Kako je epidemija COVID-a vplivala na odkrivanje raka? V primerjavi s predkoronskim letom je bilo leta 2020 za 6% manj diagnoz raka, lani za 3% manj, v prvi polovici letošnjega leta pa 8% manj. A to ne pomeni, da je obolelih manj, poudarja Vesna Zadnik z Onkološkega inštituta. Glede na trende imamo vsako leto za 2% več rakavih bolnikov in katerih rakov je bilo odkritih manj?
Največji manko zaznavamo pri raku dojke in raku prostate, približno 20%, sledita rak na debelem črevesu in danki in pa nemelanomski kožni rak, približno za 10%. V teh številkah ne moramo direktno meriti ali pa povedati, to in to je vzrok, ampak tukaj gre zagotovo za eno mešanco tega, da ljudje po svoje so se bali hoditi v zdravstvene ustanove zaradi COVID-a in po drugi strani, da ustanova zdravnik ni bil dostopen.
Zadnikova ob tem poziva k sodelovanju v presejalnih programih. Vsako tretjo sredo v novembru obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne bolezni. Ta ni ozdravljiva, ključno pa je pravočasno odkritje. Z ustreznim zdravljenjem in pravilno oskrbo je namreč mogoče znatno omiliti simptome in upočasniti njeno napredovanje. Posebno pozornost k OPB namenjajo tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Več Manca Hribar.
Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Vaša pljuča za življenje in poudarja pomen vseživljenjskega zdravja pljuč, saj se rodimo le z enimi. Potek bolezni je v zgodnji fazi lahko blag in neopazen. Ditka Benedičič-Katona z klinike Golnik je za naš radio povedala.
Kronična obstruktivna pljučna bolezen se najprej začne, saj bolniki jo opazijo kot težko sapo. Še prej pa se v pljučih dogaja marsikaj. Najprej se začne z bronhitisom, to se pravi vnetje zgornjih dihalnih poti, in na koncu pride do emfizema, kjer so pa poškodovani pljučni mešički.
Benedičičeva poudarja pomen preventive in vzgoje mladih.
Pred preventivo je pa še bolj pomembna promocija zdravja. Kaj to pomeni? Da mi že mlade, zdrave ljudi ozaveščamo o bolezni, kako se lahko začne, kako poteka in kakšno je zdravljenje. In da mladim pa zdravim povemo, da je glavna preventiva pri tej bolezni preprečevanje ali pa opuščanje kajenja.
Kar 90% kadilcev namreč zboli za KOPB. Pomembno je tudi zgodnje prepoznavanje simptomov.
Kot zdravi ljudje prepoznamo težko sapo in na to odreagiramo. Mi, ko začutimo težko sapo ob naporu ali po mirovanju, moramo na to odreagirati in iti k zdravniku, da naredi enostavno preiskavo, ko se reče pljučna funkcija in prepozna to bolezen. In se lahko hitreje pa uspešno je zdrav.
Pri sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici poudarjajo, da je področje pljučnih bolezni zelo kompleksno in za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja zahteva visoko usposobljene strokovnjake. Medicinske sestre imajo pri pravilni oskrbi bolnikov s KOPB pomembno vlogo, saj pogosto predstavljajo prvo stično točko z njimi ter so vključene v vse faze oskrbe.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Poziv k aktivnemu državljanstvu, to je zaznamovalo nagovor ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča na sinočni slavnostni akademiji zavoda svetega Stanislava. Med drugim je opozoril, da živimo v sodobni pluralni družbi, kjer kristjani pogosto nimamo svojega glasu. Zato je še kako pomembno, da mlade na njihovi poti v življenje opolnomočimo. To je bila tudi želja nadškofa Alojzija Šušterja, ki je eden ključnih ljudi, ki jim gre zahvala, da je v zavodu pred skoraj 30 leti znova začela delovati škofijska klasična gimnazija. Danes nadvse uspešno in z bogatimi sadovi delujejo pod skupno streho še osnovna šola in vrtec, glasbena šola in dijaški dom. A pot še ni končana. Prispevek Ane Dežman.
Krščanska vest je v današnjem pluralnem svetu vse šibkejša in želi biti utišana, opozarja Jaklič. Spodbudil je k udejstvovanju kristjanov v javnem življenju in ne k zapiranju zasebno življenje v lasten družinski krog. Po njegovih besedah je gradnja katoliških ustanov in univerze bistvenega pomena za opolnomočenje krščanske vesti in osvobajanje ter opogumljanje slovenske krščanske mladine.
Ta ista vest pa kliče vsem nam, ne zgolj mladim, ki stopate na to pot, da smo dolžni vzpostavljati lastne institucije, ki bodo opolnomočile delovanje krščanske vesti v moderni pluralni državi, ki je obenem tudi grožnja krščanski vesti. Posebej takrat, kadar krščanska vest nima institucij, ki bi si jih enakopravno lahko oprijela. Če kršijo človekove pravice, če javne institucije to počno, seveda terjajmo enakopravnost od njih.
Po Jakličevem mnenju nimamo dovolj medijev v zasebni sferi, skozi katere bi lahko enakopravno prisostvovali v javnem življenju in ki sploh omogočajo svobodo izražanja. Nastavki so dobri, vendar pa bi v 30 letih samostojnosti lahko storili še več.
Nimamo še celotne vertikale katoliškega visokošolskega sistema. Imamo nekaj vrtcev, imamo nekaj osnovnih šol, imamo nekaj gimnazij. Nimamo žal krone, nimamo katoliške univerze, ki bi vsemi temi ostalimi šolskimi institucijami aktivno prispevala, da bi krščanska vest lahko delovala v javni morali in v javnih zadevah nasploh, da ne bi izgubljala.
Če bi do uresničitve ideje o ustanovitvi univerze prišlo, bi se s tem verjetno uresničile tudi sanje nekdanjega ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja. Njegovo življenje se je prepletalo skozi celotno včerajšnjo slavnostno akademijo.
Rokometašice slovenske reprezentance se bodo ob 15.30 v Stožicah podale v zadnjo tekmo drugega dela evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Možnosti za uvrstitev v polfinale še obstajajo, a Slovenke niso odvisne same od sebe. Tako selektor Dragan Adžić kot njegove varovanke ne razmišljajo o matematiki in možnih scenarijih. Vstop v polfinale je mogoč le ob slovenski zmagi proti Madžarski, zmagi Norveške proti Danski ter zmagi Hrvaške proti Švedski. In kaj je domače prvenstvo prineslo za prihodnost? Tjaša Stanko.
Ja, to prvenstvo nam je dalo nekaj, česar prej nismo imeli, neka dodatna izkušnja in s tem prvenstvom smo rasli iz tekme v tekmo in želim si, da bi take igre, kot smo jih pokazali zdaj, prenesli tudi na prihodnost in da smo dokazali sami sebi in tudi ostalim, da smo sposobni na niza dobre tekme zaporedoma.
Še bolj dolgoročno pa gleda rokometašica Nina Zulič.
Mislim, kar se jaz želim, oziroma da bi bilo fajnje, da bi se mogoče še več mlajših punčk oziroma igral, punčk odločal za rokomet, da imamo nekak še večji nabor, da lahko še bolj stopnjujemo to, a ne, da bo lahko slovenska reprezentanca to samo še zdaj, da se je začel, pa da se bo samo še gradil naprej.
Slovenski košarkarski as Luka Dončić je poskrbel za novo vrhunsko predstavo v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan je bil s 35 točkami in z 11 skoki znova najboljši strelec Dallas Mavericks, ki so na domačem parketu premagali Los Angeles Clippers 103-101. Dallas se je z 8 zmago ob 5 porazih zavihtel na 5. mesto lestvice Zahoda. Ta konec tedna se bo v Leviju vendarle začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske. Okrnjeno slovensko ekipo bosta na obeh slalomih zastopali Ana Bucik in Neja Dvornik. Priložnost pa bosta dobili tudi Anja Oplotnik in Nika Tomšič.
Hvala. Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo oblačno, dež bo do večera ponehal, najkasneje v južnih krajih. V vzhodnih krajih bo prehodno zapihal severovzhodni veter. Temperature so od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Po noči se bo delno zjasnilo. Po nižinah bo marsikje nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, v alpskih dolinah okoli nič stopinj. Jutri bo v višjih legah deloma sončno, na Primorskem pretežno oblačno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Vremenska slika nad severnim Sredozemljem je plitev ciklon, hladna fronta se počasi pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe proti vzhodu. K nam od zahoda doteka vlažen zrak. Obeti. V petek bo oblačno, zjutraj bo po nižinah severovzhodne Slovenije tudi megleno. Dež bo dopoldne od zahoda znova zajel vso Slovenijo in do večera ponehal. Zapihal bo severni veter. K temperaturam ob 15. uri v Ljubljani oblačno in 11 stopinj, Maribor 8, Koper 15, Novo mesto oblačno 11, Celje 10, Murska Sobota oblačno 9 stopinj, Bovec 10, Ilirska Bistrica 13, Logatec in Vrhnika 10, Kočevje in Hrastnik 11, Jezersko 7, Gorenja vas 10, Slovenske Konjice 7 stopinj, Mežica 6, Ptuj in Lendava 8, Babno polje 11 in Kredarica, v oblakih rahlo sneži, minus 2 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ivančna Gorica Radohova vas Bič, kjer je v Vrhpolju promet urejen izmenično enosmerno. V Novem mestu na cesti proti Metliki je zastoj, tudi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod proti središču mesta, torej zastoj. Zaradi popoldanske konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji, in sicer na cestah od Ljubljane proti Sneberju, Škofljici in Brezovici ter na ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti je med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje proti Ljubljani zaprt del pospeševalnega pasu zaradi okvare vozila, na gorenjski avtocesti pa skozi predor Karavanke do 5. do 8. ure promet poteka izmenično enosmerno zaradi del pred predorom. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko slišali, zakaj se zauzemajo kandidati za župane na nedeljskih lokalnih volitvah v mestnih občinah Velenje in Kranj. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.